Titus bab 3.
Wong-wong podo elingno, supaya podo sumuyut marang pamarintah, lan poro kangasto pangwoso. Mangun turuto, sarto podo cumadang marang sadingah panggawi becik. Ojo podo nyenyama, ojo podo regejegan, nanging podo disumanak, lan dialus ing budi marang sadingah wong. Amargo ing maune urip kita iyo podo tanpa budi, wangkal, nasar, kawengku ing hawa nepsu rupa-rupa lan kanikmatan kadunyan, urip ing sajroning piolo lan drengki, rusuh, sengit sinengitan. Nanging bareng kamiraning Allah pamarto kita wis kababar, sarto katresnani marang manungso, ing wektu iku panjenengani nyelametake kita. Ora margo saka panggawe becik kang wis kita lakoni, nanging margo saka sih rahmati, sarono padusan lair maneh, lan margo kaanyarake dening Roh Suci, kang wis kaparingake marang kita dening Yesus Kristus pamarto kita, supaya kita kang wis kabenerake dening sih rahmati, podo wenang nampani urip langgeng, cunduk karo pengarep-arep kita. Iki tembung kang satuhu, lan karepku supaya kue kanthi yakin luweh ngantepake, supaya wong-wong kang wis podo pracaya marang Allah, podo ngudi kanthi temen-temen ngelakoni panggawi becik. Iku kang prayogo, lan migunani tumrap manungso. Nanging singkirono, bebantahan kang ora teges, prakoro sorosilah, opo dene padudun, lan regejegan bab angger-anggering toren. Amargo kabeh iku, ora ono gunane, sarto muspro. Wong kang jalari trah, menawa wis kok pituturi pisan pindu, iku adohono. Kue mangerti, yen wong kang kaya mangkono iku nasar temenan, lan ngukum awake dhewe kalawan dosane. Sawise aku kongkonan Artemas utawa Tikikus mrene nemoni kowe, udinen bisane kowe nemoni aku ana ing Nikopolis. Awit wis dak niati arep manggon ana ing kono sasuwene mangsa bediting iki. Sinas ahli Toret lan Apolos padha tulungana sacukupe, supaya lakune aja nganti kekurangan sawiji apa. Sarto wong-wong kita cik ben podo sinau nglakoni pagawian kang migunani, supaya bisa nyukupi kabutuhaning urip kang baku, amrih uripe aja nganti tanpa guna. Wong kabeh kang bebarengan karo aku podo kirim salam. Salamku marang wong-wong kang podo tresno marang aku kabeh sajroning pracaya. Sih rahmat mugo nunggilo ing kowe kabeh.